Komentar tedna.
Avtorica Helena Jaklič ga je naslovila Domovina, kdo bo tebe ljubil.
Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutrno pokrajino pod seboj in spreletela ga je neznana sladkost ob toliki lepoti. Živimi očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na obzori topila v srebrno luč. Z očmi svojega srca pa je videl vso domovino, od Štajerskih poljan do morja. Tako začenja Cankarjev Kuren svoj najbolj prepoznaven slavospev svoji in naši domovini. Domovini, ki je pred 27 leti dobila svojo državo. Njen rojstni dan smo praznovali pred kratkim, zato si zasluži nekaj misli. S tem, ko smo dobili svojo državo, so se namreč uresničile več stoletne sanje naših prednikov, ki so se pogosto odpovedovali lastnim priložnostim za dobrobit svojega naroda. Da je bil to stoletni sen naših dedov in pradedov, smo slišali že ničkolikokrat. Tolikokrat, da marsikomu žal ta misel že preseda. Morda je kdo med vami celo zaznal, da smo v zadnjem času spremenili to govorico. Namesto tisočletnih sanj te postajajo samo še stoletne. Zna biti, da bomo dočakali dan, ko nas bodo začeli poučevati, da je vse tole naša blodnja in da naši predniki sploh niso želeli svojega koščka pod nebom, ker bi bili sami sebi gospodarji. Norost, ki pa ni tako nemogoča, če pomislimo, da so nas nekateri že začeli prepričevati, da Slovencev pred 19. stoletjem sploh ni bilo. Da nas je Trubar že pred 500 leti nagovarjal z ljubi Slovenci, očitno nima nobene veljave. Ob takih neverjetnih nesmislih si lahko le mislim, kakšna je agenda teh, ki take domislice podpirjajo in širijo. Slutim, da je povezana z uničevanjem identitete in željo po večji manipulaciji. Leta 91 smo torej, naj bilo še tako neverjetno, dobili svojo državo. Izborjeno in izmoljeno po naših močencih. Zanjo pa je v osamosvojitveni vojni dalo življenje tudi več deset slovenskih mož. Vse od takrat se stare sile, katerih samostojna in demokratična Slovenija nikoli ni bila njihova intimna izbira, zelo trudijo, da nove države ne bi sprejeli kot svoje, da ne bi postala naša, da se z njo ne bi poistovetili do te mere, da bi jo bili pripravljeni varovati za vsako ceno. Že vedo, da človek tisto, kar ljubi, brani do zadnje krvi. V šolah tako domovinska vzgoja ne sme dobiti ustreznega mesta. Vsako izražanje ljubezni do lastne domovine in naroda hitro dobi etiketo šovinizma in nacionalizma. Kvazi kulturniki pogosto na račun davkoplačevalcev teptajo njene simbole, se norčujejo in omalovažujejo vse, kar je povezano z njeno dediščino in tradicijo. Pred časom sem slišala reči enega od ministrov odhajajoče vlade, da smo Slovenci mlad narod z mlado kulturo, kar je absurdno. Bili smo med prvimi na svetu, ki smo dobili sveto pismo v domačem jeziku. Koroške vojvode so prisegali v slovenščini. Ob vsem tem sem celo opazila, da besedo narod sogovorniki vedno pogosteje nadomeščajo z besedo skupnost. Beseda narod očitno ni več zaželena. Le zakaj? Te dni so nas mediji v zdatni meri obveščali o šestih plakatih v Velenju. Ko je na Twitterju nekdo sicer obsodil skrajno neprimerno in nedopustno provokacijo, ob tem pa izpostavil, da sta družina in država, ki jo plakat omenja, vendarle pozitivni vrednoti, za kateri se je vredno boriti, je doživel pravi pogrom različnih dušebrižnikov. Tistih dušebrižnikov, ki večinoma javno in brez sramu pozdravljajo obnovo spomenika velikemu diktatorju Titu, ki stoji v istem mestu, kjer so bili nalepljeni plakati. Ob tem jim je prav malo mar, da je Tito odgovoren za 100 tisoče opomorjenih in da je celo ustavno sodišče že večkrat ugotovilo nezdružljivost nekdanjega komunističnega režima, ki ga v največji meri simbolizira prav ta veliki komunistični diktator z evropskimi standardi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Marsikdo se za takšno državo, kot jo imamo danes, ne bi boril, je ob vsem tem rekel eden izmed letošnjih govornikov na praznik državnosti. Njegova misel me je zabolela. Ali je to res? Ali se za našo državo danes res ne bi več borili? Če je tako, potem so na koncu vendarle zmagale stare sile. Ali pa smo se vendarle še pripravljeni boriti za našo Slovenijo? Ne le s puško, ampak z našimi vsakodnevnimi ravnanji. Na to vprašanje si mora odgovoriti vsak sam. Začne se pri čisto preprostem izpraševanju. Ali hodim na volitve in tam pretehtano dam glas za tiste, ki mi je blagostanje naše domovine najpomembnejša skrb. Vem, da so tokratne volitve že za nami, ampak zaradi tega to vprašanje ni nič manj aktualno. ali izobešam slovensko zastavo ob pomembnih državnih praznikih in tako pokažem, da imam samo navkljub rad svojo državo. Z opuščanjem zunanji znamen naše samostojnosti namreč dodajemo dodatno moč tistim, ki našo državo uničujejo in zlorabljajo za lastne interese. Sem spoštljiv do države ali jo vse poprek kritiziram. Koliko se zanimam za našo lastno zgodovino, koliko vem o njem. Mi je znano, da se letos spominjamo 170 letnice nastanka programa Zedinjene Slovenije, 150 let začetkov taborskega gibanja, kjer so Slovenci med drugim zahtevali enakopravnost slovenskega jezika, da v letošnjem letu ni le 100. obletnica smrti velikega dramatika in pisatelja Ivana Cankarja, temveč se spominjamo tudi 150 letnice rojstva dr. Aleša Ušeničnika, enega najpomembnejših slovenskih teologov in filozofov, pa velikega slovenskega domoljuba dr. Lamberta Erliha, pisatelja Karla Mauserja, slovenskega skladatelja Miroslava Vilharja. Tako kot poznamo zgodovino naših družin, tako bi morali poznati zgodovino naše domovine. Praznik rojstva naše države je in mora biti naš praznik. Ne pustimo si vzeti ljubezni do naše domovine, pa če jo tisti, ki je pravzaprav nočejo, čeprav od nje najbolje živijo, še tako teptajo. Ne pustimo si vzeti naše države. Kurent, še tako poseben, je imel namreč prav. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce vztrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiš za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi.
Komentar tedna.